Dacă ar putea, 70% din tineri ar pleca peste hotare, arată un studiu al Departamentului Statistică. Premierul Israelului Ehud Olmert a spus că țara sa va răspunde cum se cuvine atacului sinucigaș soldat astăzi la Tel Aviv, cu moartea a cel puțin 9 persoane și a atentatorului. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a cerut forțelor de coaliție conduse de Statele Unite să arate mai multă reținere când atacă insurgenții pentru a evita rănirea sau uciderea civililor. Râul Dunărea și-a ieșit din matcă, atingând în unele locuri cote maxime istorice, înregistrate acum mai mult de 100 de ani. Sunt în pericol 10 de mii de oameni și 10 de localități din Serbia, România și Bulgaria. Guvernul bulgar a avertizat că apele Dunării vor atinge un nivel de aproape 10 metri în zona orașului Vidin. Relatează corespondentul nostru la Sofia, Petio Petkov.
Prognozele pentru următoarele două zile nu sunt optimiste, având în vedere debitele mari la ieșire din sistemul hidroenergetic, porțile de fier și precipitațiile din zona. Cel mai mare pericol, după cum avertizează experții bulgari, prezintă digurile care nu pot rezista la nesfârșit la un nivel atât de înalt al apelor. La Vidin au susit 9 unități de militari și echipe de scafandri care lucrează la întărirea digurilor. Aceste forțe se adaugă 600 de voluntari. Mai multe întreprinderi au pus la dispoziție lor camioane, buldozere și alte mașini. Până acum au fost folosite 100.000 de saci cu nisip. Primarul Ivan Țenov a anunțat că evacuarea 50.000 de persoane va putea începe după ce va fi atinsă cota de 990 de centimetri. Aceasta se va putea întâmpla chiar mâine. În ultimele zile, în apropiere de localitatea Bujuriță, a fost ridicată o tabără de 250 de corturi în care se pot adăposti 2000 de refugiați. Cetățenii însă refuză evacuarea, preferând să-și apere proprietățile. Probleme există și la Lom, Ruse, Nicopole și Silistra. Nivelul apelor a atins 838 de centimetri la Silistra și continuă să crească. 10 de case se află sub apă la Nicopole și în sate din județele Montana, Plemă și Silistra. La Lom au fost inundate un cartier mărginaș de case, portul, o școală și două hoteluri. Aici au fost stabilite locurile unde vor putea fi evacuate 6.000 de persoane. La Rusia este inundat portul și zona industrială de vest și aici sunt așteptate probleme mai grave în zilele care vin. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Serbia, echipe de civili sprijinite de poliție și armată au construit noaptea trecută diguri din saci de nisip în apropiere de Veliko Gradiște și Golubat, localități situate în apropiere de România, unde se așteaptă o viitură. Guvernul de la București a instituit săptămâna trecută stare de alertă în județele de la Dunăre și în 4 mari zone agricole au fost făcute deversări controlate pentru a se evita inundarea ariilor urbane. Relatează de la București Radu Stănescu.
Chiar dacă debitul Dunării la intrarea în țară este în scădere, un val de ploi amenință întreaga țară începând de miercuri. Izolat, cantitățile cumulate de apă pot ajunge la peste 60 de litri pe metru pătrat. Asemenea, cantități de apă au produs anul trecut inundații catastrofale în mai multe regiuni, din primăvară și până în toamnă. Până atunci însă inundațiile de pe Dunăre continuă. Un ultim bilanț al Ministerului Agriculturii arăta că peste 40.000 de hectare de teren din 13 județe au fost afectate, cele mai mari suprafețe inundate fiind înregistrate în județele Dolj, Giurgiu, Tulcea, Călăraș, Mehedinți și Timiș. Astăzi, peste 3.000 de locuitori ai comunei Doljene Rast au fost evacuați sau au plecat din calea apelor după ce Dunărea s-a revărsat prin breșa făcută de fluviu în digul din localitatea Cătane. În plus, autoritățile sunt pregătite să evacueze alte aproximativ 10.000 de persoane din 4 comune din județul Dolj. Revărsarea Dunării prin digul de la Cătane a provocat pagube uriașe, peste 640 de gospodării au fost inundate, iar 115 case s-au prăbușit în localitatea Rast. De asemenea, peste 100 de persoane din mai multe localități ale județului Constanța au fost evacuate, sute de gospodării și mii de hectare de terenuri agricole și fânețe au fost acoperite de apele Dunării. Totodată, în această după-amiază s-a încheiat cu succes detonarea pentru inundarea controlată a zonei Călăraș-Raul. Operațiunea de inundare controlată se face pentru că o creștere a debitului pe brațul Borcea ar pune în pericol satele care sunt așezate pe marginea acestui braț. Brațul Borcea a crescut cu peste 4 metri față de media anuală, deversarea lui în incinta amenajată urmând să preia în următoarele 72 de ore în jur de 300 de milioane de metri cub de apă, ceea ce reduce debitul Dunării, dar și riscul de inundații al zonelor locuite. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
O parte a presei din România susține că inundațiile care s-au abătut în ultimii ani asupra țării vecine au nu doar cauze naturale, ci sunt și rezultatul activității umane, relatează Tania Radu.
Val Vâlcu, în adevărul, se întoarce la politicile din perioada comunistă, când bălțile pe care Dunărea le făcea primăvara în delta Dunării au fost brusc transformate în peste 80.000 de hectare de terenuri agricole. Când un chil de pește costă 50.000 de lei și crește singur în apă, pare absurd ca un om să dea la sapă pentru 10.000 de lei chilul de porumb, spune editorialistul și continua. Când producția agricolă e contingentată, iar turismul nu, românii se încăpățânează să țină uscate două delte și se plâng că nu au unde pune apa când vine viitura. Nici măcar nu e de vină natura mamă, ci natura umană, mai precis lăcomia și prostia. Am încheiat citatul. Editorialul vorbește și despre promisiunea făcută de România că va renatura delta și va reface coridorul verde al Dunării. Refacerea a 3600 de hectare de baltă în zona Babina a costat 100.000 de euro, dar a produs numai în primul an 140.000 de euro, se spune în articol. Încăpățânările sunt și instituționale. Consiliul Județean Tulcea nu vrea să cedeze iazurile secate pentru că, se arată în adevărul, odată redevenite luciu de apă, ele ar ieși din administrația locală și ar trece în subordinea rezervației Delta Dunării odată cu micile ciubucuri aferente, am citat. Deocamdată, lumea nu a uitat încă dispariția sub ape a unor sate din zona Tulcea, Uzlina, Vulturul, după cum nici devastarea altora, precum Mila 23. Totuși, se construiesc pe mai departe, spune titlul editorialului din adevărul, diguri contra naturii. Ziarul Cotidianul susține azi că mai multe localități puteau fi salvate din calea inundațiilor dacă miniștrii mediului și administrației luau în seamă propunerile prefecților. Aceștia au cerut încă de vineri spargerea unor diguri, dar miniștrii au amânat răspunsul. În opinia reprezentanților locale ai guvernului, deversările controlate ar fi putut salva zeci de case cu condiția ca decizia să fi fost luată la timp. Cotidianul vorbește însă și despre inundări controlate făcute pe baza unor date eronate. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Deputatul Dumitru Braghiș și-a lansat un nou partid, Partidul Democrației Sociale, delimitându-se definitiv în felul acesta de Alianța Moldova Noastră a fostului primar al Chișinăului Serafim Urechean, alături de care Braghiș a intrat în Parlament la ultimele alegeri. Vasile Botnaru l-a întrebat pe fostul premier Dumitru Braghiș de ce a hotărât să-și facă un nou partid.
Majoritatea partidelor politice care există astăzi în Republica Moldova și-au pierdut atracția cetățenilor. Și acest lucru s-a demonstrat destul de clar și în alegerile din municipiul Chișinău și sondajele sociologice care s-au petrecut până acum. Oamenii sunt în căutarea unui nou partid care ar putea să le apere interesele lor. A doua explicație este că astăzi circa 70% din electoratul Republicii Moldova votează cu partidele de centru și stânga. Și atunci necesitatea formării unui partid politic pe anume pe acest spectru era dictată și de faptul ca să nu lăsăm acești votanți să găsească puterea cu care ar vota doar în Partidul Comuniștilor.
Unii binevoitori, între ghilimele, au acreditat din start ideea că sunteți un fel de cal troian care, în perspectivă, tocmai ar trebui să fuzionați cu comuniștii și să le înnobilați fața reformată.
În ultimele luni de zile am auzit nu odată că suntem formați pentru a promova interesele Moscovei, că suntem formați pentru a coopera cu Partidul Comuniștilor, pentru a promova interesele altor personalități în viața politică a Republicii Moldova. De aceea vreau să spun destul de clar, suntem un partid pentru Moldova, suntem un partid pentru moldoveni și avem un singur scop aprobat de către Congresul Partidului, să constituim o Moldovă competitivă pentru cetățenii ei și o Moldovă competitivă care ar putea cu adevărat să-și ocupe locul bine meritat în familia țărilor europene.
Dar în raport cu comuniștii veți fi intransigenți? Ce fel de opoziție veți face?
Rezoluțiile aprobate de Congres demonstrează destul de clar. Avem foarte mari obiecții față de partidul de guvernământ și ne le expunem destul de clar și le vom expune și mai departe tot așa.
Într-un articol publicat înainte de Congres, spuneați că rezervele energetice ale entuziasmului național răbufnit în Moldova în anul 89 au fost epuizate. Aveți ambiția să încărcați din nou baterie?
Sperăm că ideea de constituire a unei republici competitive este o idee care ar uni toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de naționalitate, religie, de locul de trai, de locul de muncă și alte calificative de acest fel, pentru a ne uni eforturile, așa cum s-a întâmplat acum mai mult de 10 ani în urmă, când o bună parte din cetățenii Republicii Moldova și-au pus ca scop să devenim țară independentă. Trebuie să reanimăm, dacă doriți, acest spirit de unitate națională și acest spirit de dorință de a rezolva problemele noastre în comun.
Două, trei molecule în jurul cărora trebuie să coaguleze această unitate națională.
În primul rând, Moldova competitivă din punct de vedere economic, în al doilea rând, competitivă din punct de vedere a cetățeanului, care să aibă, pe de o parte, cunoștințele respective, să fie competitiv cu semenii săi din țările vecine sau din țările europene, să aibă acces la educație, la servicii de sănătate. Și, în al treilea, noi trebuie să impunem, dacă doriți, demnitatea țării noastre pentru partenerii din extern cu care cooperăm, fiindcă ceea ce se întâmplă astăzi în politica externă a Republicii Moldova, am impresia, este un lucru absolut negativ. Guvernanții actuali încearcă să-i ciocnească cap în cap pe reprezentanții Estului și Vestului. Rezultatele ne demonstrează că această politică este absolut greșită. Să ne mintim la început închiderea exporturilor către România, obstacole în exporturile către Ucraina. Nu mai vorbesc de ceea ce se întâmplă acum cu Federația Rusă. În 5 ani de zile, aproximativ, Republica Moldova a pierdut $1 miliard diferite programe de asistență, inclusiv nerambursabile de la organismele internaționale. Tot așa s-a redus considerabil și asistența tehnică care era obținută la bilateral, de exemplu, la Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii. Și atunci când se încearcă astăzi să se vorbească precum că Republica Moldova își pierde relațiile cu Estul, dar și-a stabilit relații foarte bune și reciprocă avantajoase cu Vestul, cred că este un element propagandistic al guvernării actuale și nu mai mult.
Veți fi un partid parlamentar, vă propuneți acest lucru și dacă aveți de gând să vă afiliați unei internaționale anume?
Ne punem, bineînțeles, ca scop să ajungem în următorul parlament, nu numai să ajungem, dar să avem o majoritate în următorul parlament, vom participa indiscutabil la alegerile din 2007. Cât privește afilierea internațională, în documentele noastre se vorbește că suntem un partid care împărtășește ideile social-democrației moderne europene, respectiv, deci vom încerca să stabilim contactele. O parte le avem deja, o parte le vom stabili cu partidele de orientare social-democrată.
I-a declarat Dumitru Braghiș lui Vasile Botnaru, care a stat de vorbă și cu analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, întrebându-l mai întâi ce șanse ar avea noul partid să rupă din electoratul comuniștilor, în situația în care și comuniștii își propun să devină o formațiune social-democrată. Igor Boțan.
Cred că această intenție de a rupe de la stânga comunistă persistă la toate partidele de origine social-democrată pe care le avem de acum trei. Dar nu trebuie să uităm că între comuniști și socialdemocrație îi mai avem pe socialiști, două formațiuni care de curând și-au îmbunătățit ratingul. În mod paradoxal, socialiștii moldoveni sunt mult mai radicali decât comuniștii, iar comuniștii moldoveni de curând au făcut o alianță cu eurocomuniștii din Parlamentul European, transmițând un mesaj foarte clar solicitărilor din partea Partidului Democrat de a se transforma într-o formațiune socialdemocrată, preferând să rămână pe poziții comuniste.
Creștini Democrații acreditează ideea că Partidul Popular European, fiind cel mai influent în Europa, ar trebui să dea tonul și la Chișinău.
Ideea Partidului Popular Creștin Democrat este că, fiind partener cu Partidul Comuniștilor aici, partener strategic în procesul de integrare europeană, vor să demonstreze că raportul de 5-1 în favoarea comuniștilor moldoveni se inversează în favoarea creștin-democraților dacă luăm raportul creștin-democraților din Parlamentul European european raportat la comuniștii din Parlamentul European, care este de 7-1. Astfel, creștinii democrații se poziționează ca un partid practic egal cu Partidul Comuniștilor, cel puțin în ceea ce privește relațiile internaționale.
Creștinii democrații, evident, nu îi vor determina pe comuniști să renunțe la doctrina lor de stânga. Ce urmăresc ei atunci când în unele opțiuni încearcă să-i remorcheze?
Calculul lor pare a fi foarte clar, mesajul pentru Partidul Comuniștilor fiind la fel foarte clar. În primul rând, în Europa, în Uniunea Europeană, există mai mult socialism decât în Rusia. Fiind un partid doctrinar, Partidul Comuniștilor, în mod normal, ar trebui să se îndrepte spre Uniunea Europeană, unde își găsește realizarea scopurilor într-o ambianță mult mai prielnică decât în Rusia, unde de curând vedem manifestări tot mai clare ale nazismului și fascismului și al șovinismului rus. Deci, din acest punct de vedere, creștinii democrații au perfectă dreptate atunci când îi împing pe comuniști spre Uniunea Europeană, unde doctrina respectivă are mai multe șanse de a se realiza.
L-ați ascultat pe expertul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, care a răspuns întrebărilor adresate de Vasile Botnaru.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Sărăcia, problemele materiale îi determină pe unii părinți să-și abandoneze copiii, plasându-i în internate. Spre exemplu, doar 20% dintre cei 442 de copii de la gimnaziul internat Leova sunt orfani. Ceilalți au ajuns la internat din motive care, în mod normal, nu ar fi trebuit să ducă la instituționalizarea lor și la violarea în acest fel a dreptului copilului la familie. Directoarea gimnaziului internat Leova, Iulia Gospodinov.
Părinții, adică sunt în viață, dar ei sunt sau în detenție, sau lipsiți de drepturile părintești, sau plecați în direcție necunoscută, deci înseamnă că au abandonat copiii, sau sunt chiar alcoolici, sunt invalizi, sau părinții nu s-au angajat în câmpul muncii, sau sunt mulți copii în familie.
Copiii de la gimnaziul internat de la Leova cu care am discutat ne-au spus că și-ar dori să se întoarcă în cadrul familiilor lor naturale, dacă acest lucru ar deveni posibil.
Tăticul mi-a părăsit cu 9 ani în urmă. Mama s-a gândit că aici cred că va fi mai bine să vin. Sigur că aș vrea să mă întorc acasă. E bine și aici, dar că acasă nu e nicăieri.
Trăim greu, părinții m-au lepădat, trăiesc cu bunica numai. Aici cazare e destul de normal, hrana e bună, ne distrăm.
Dar unde e mai bine totuși, cu bunica acasă sau aici?
Acasă e mai bine, când ne jucăm cu prieteni pe stradă.
Tăticul meu a decedat și mămica e bolnavă și vezi, în aceară suntem mai slabi. Și de ce am venit aici? Este normal, am mulți prieteni, profesori împreună, însă totuși când se apropie vacanță plecăm acasă și totuși acasă e de bine, dar dacă în aceară mai slab, aici mai mult stăm.
Aș prefera să stau acasă, fiindcă acasă e mama, sfaturi mai multe, dar și e bine acasă. Nu e nici într-un loc mai bine ca acasă.
Mama e închisoare, tata a decedat și stăm la mătuși, dar mătușa pleacă pe psihotare și stăm cu verișorii. Suntem toți mulțumiți pentru școala interna a fie există. Să fie oare părinți, să fie bine stăm lângă părinți, că mama nu e numai una pe pământ numai.
Parohia Mitropoliei Basarabiei din orașul Leova și câteva organizații neguvernamentale, care își propun să readucă copiii în sânul familiilor lor naturale, desfășoară în cadrul gimnaziului internat Leova proiectul Spre o familie. Iată ce ne-a spus Giuseppe Netis, reprezentantul organizației Amicii de Bambine, organizație care finanțează acest proiect.
Asociația Amicii de Bambini este în Moldova de 8 ani și misiunea sa este garantarea dreptului la o familie pentru fiecare copil. Lucrăm în trei direcțiile: prevenirea abandonului, dezinstituționalizarea și promovarea adopția națională în Moldova.
L-am întrebat pe Giuseppe Netis de ce este important ca copiii să crească în familiile lor biologice și nu la internat.
Știm foarte bine că internatul oferă mancarea, un acoperișul, dar nu pot să oferă dragostea părinților. Instituționalizarea aduce un trauma, aduce probleme pentru copii, care în adolescență sau în vârsta mai matură pot să aibă un comportament deviant și pot să aibă problemele cu familia lor care se creează în viitor.
Unul din principalele obiective ale proiectului Spre o familie este reintegrarea în familiile biologice a copiilor plasați în internat. Această sarcină îi revine misiunii sociale a Mitropoliei Basarabiei Diaconia și parohiei din orașul Lova a acestei mitropolii. Coordonatorul Departamentului Familie Copil al Misiunii Sociale Diaconia, Oleg Paraschiv, ne-a spus că deja au fost înregistrate cazuri de reintegrare a copiilor în familiile lor. Potrivit lui, această reintegrare devine posibilă după ce familiilor li se acordă puțină asistență socială.
Bun, mulți cetățeni, spunem așa, au stereotipul ăsta că statul este dator, se întrețină copiii. Părerea mea este că, într-adevăr, statul ar trebui să susțină familiile dezavantajate prin crearea, nu știu, unor programe, dar susținând însăși familia. Nu este o modalitate de a instituționaliza copilul unde nu are intimitate, oricât ar strădui și educatorii și profesorii dirigenți, sunt foarte mulți copii la care nu poți să-i acorzi ceea ce merită copilul. Mă refer la afecțiune, dragoste și multe, multe alte lucruri.
Potrivit lui Oleg Paraschiv, pentru a schimba lucrurile în bine, este necesar ca atât autoritățile cât și cetățenii simpli să conștientizeze că instituționalizarea copiilor, ruperea lor din sânul familiei, este o soluție proastă, care aduce noi probleme atât copiilor plasați în internate, cât și societății în general. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Potrivit dispensarului narcologic, numărul persoanelor care consumă droguri se află în creștere. Cei mai mulți oameni dependenți de droguri fiind în municipiile Chișinău și Bălți. În primele trei luni ale acestui an au fost înregistrați aproximativ 300, cu 100 mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Cum poate fi combătut consumul de droguri, considerat în numeroase țări, nu în toate, dar și în Republica Moldova, un viciu social? Valeria Vițu a participat la o conferință pe această temă și relatează.
Medicul șef adjunct al dispensarului de narcologie, Mihai Oprea, afirmă că în ultimul timp tot mai mulți minori consumă droguri, ceea ce este alarmant. Doza doar pentru o zi costă în jur de 150 de lei, bani pe care îi obțin din cerșit, furturi și chiar prin săvârșirea crimelor. Mihai Oprea.
Cu regret, aceste persoane sunt tinere, de o vârstă minoră și adolescentă. Se manifestă prin curiozitatea tinerilor care doresc ca regulă să experimenteze asupra lor anumite acțiuni a substanțelor narcotice și, bineînțeles, și mediul ambient care este nefavorabil în țară. Circa 80% din aceste persoane nu sunt încadrate în muncă, nu își continuă studiile.
Fiecare consumator de droguri dintre cei înregistrați, potrivit lui Oprea, cunoaște cel puțin 10-15 utilizatori de stupefiante, care nu sunt la evidența medicilor. Cele mai multe persoane dependente de droguri sunt la Bălți. Valeriu Glițunic, șeful Direcției Antidrog la Comisariatul de Poliție din Bălți, ne-a spus cum încearcă să prevină răspândirea acestui flagel.
Problema combaterii narcomaniei vedem în ceea că lupta trebuie de dus anume cu persoanele care se ocupă cu desfacerea drogurilor, dar nu cu persoanele care întrebuințează droguri. Eforturile noastre care au fost făcute în direcția dată, la momentul de față, dau rezultate.
Maximin Strate are 25 de ani și este din orașul Bălți. Timp de 7 ani a fost consumator activ de droguri, așa cum se declară el. A renunțat la stupefiante la insistența părinților, rudelor și a prietenilor.
Am început să consum droguri pentru că vroiam să fiu și eu în rând cu ceilalți colegi de-ai mei de la școală care făceau acest lucru de mai mulți ani. Îmi trezea interesul să văd cum se descurcă ei, cum se simt după ce își injectează doza. Totuși, eu și o bună parte a prietenilor mei am renunțat la droguri după ce am văzut că îmi pierd mințile.
L-am întrebat pe expertul Vasile Lungu, doctor în drept la Universitatea Liberă Internațională, ce măsuri ar trebui să ia autoritățile pentru a combate mai eficient consumul de droguri.
Odată ce Republica Moldova pledează și întreprinde toate măsurile pentru integrarea europeană, dar și în comunitatea internațională, este clar că noi trebuie să ajustăm legislația noastră, inclusiv și legislația ce ține de domeniul droguri, la legislația internațională. Numai în așa mod noi vom fi recunoscuți ca un stat bazat pe drept, ca un stat care pretinde să se integreze totalmente, inclusiv și în plan juridic, pe arena mondială.
Datele oficiale arată că în prezent în Republica Moldova sunt înregistrați peste 10.000 de consumatori de droguri. Experții independenți spun însă că numărul lor este de câteva zeci de ori mai mare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ferestrele zidite. Un roman de Alexandru Vona, publicat la câteva decenii după ce fusese scris, este cartea aleasă astăzi de Emilian Galaicu Păun pentru rubrica sa din fiecare luni, Carte la pachet. Să-l ascultăm.
Singular în peisajul literar românesc, romanul Ferestrele zidite de Alexandru Vona, Est 2001, răstoarnă toate stereotipurile ce mai bântuie o cultură mică. Redactat la sfârșitul anilor 40, vede lumina tiparului abia peste 4 decenii și nu în limba în care a fost scris, ci în traducere franceză, apoi germană, fiind încununat cu premiul internațional al Uniunii Latine, pentru ca, în cele din urmă, versiunea originară să apară pe piața românească a cărții. Un ocol ce îl înscrie pe Alexandru Vona printre glorile literaturii europene contemporane. O strană frumusețe maladivă se degajă din paginile ferestrelor zidite, năpădind ca o iederă trunchiul narațiunii. Ne iubim rănile și nu credem că și alții ar putea să ne le iubească tot atât de mult, exclamă la un moment dat personajul de numele căruia se desfășoară acțiunea. Însă și scriitura pare a fi afectată de o suferință ascunsă. Frazele, pe care nu le puteam spune, putrezeau încet în mine, făcând imposibilă orice comunicare. Știu că fiecare cuvânt, de acum înainte, o să însemne altceva pentru el decât pentru mine. Totul la limita incomunicabilului. Toți trei utilizau arma tăcerii, dar ea era tăcerea. Sau, și mai grav, a pierderii identității. Totuși, am câteodată sentimentul că eu nu mai sunt eu. Așa cum o casă n-ar mai fi ea când, stăpânii plecând, slugile a ieșit din odăile lor și s-ar agita după bunul lor plac prin saloane. De unde și senzația de vid, omniprezente. Absențele mele se adunau ca o picătură tot mai mare la capătul unui robinet prost închis. Apropo, din perspectiva integrării europene, Ferestrele zidite au anticipat cu circa 2 decenii noul roman francez. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Am impresia că în acești ani de independență energiile pozitive ale societății, în loc să irupă ca un vulcan, s-au sleit, scrie publicistul Constantin Tănase în editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine. În schimb, citez, am avansat în ipocrizie politică. L-am căutat pe Dumnezeu și când bisericile s-au deschis, nu ne înghesuim în ele. Am vrut piață liberă și când aceasta a apărut, am început a tânji după colhozuri. Citat încheiat. L-am rugat pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în Jurnal de Chișinău.
Omul occidental știe că există în țara lui poliție, justiție și stat care trebuie să-i asigure securitatea, drepturile și libertățile. Și omul nostru știe că există statul, justiție și poliție, dar că e mai bine să nu ajungi pe mâna lor pentru că în Moldova nu-i dreptate. Despre jurnaliști, omul nostru are o părere în general pozitivă, dar după ce s-a convins că lătratul jurnaliștilor nu îi rezolvă în mod automat problemele, cum se aștepta, el a încetat să ne mai ia foarte în serios.
Jurnal de Chișinău continuă să publice anchetele lustrației. Cei care răspund mâine la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice sunt deputații Oleg Serebrean și Dumitru Diacov, ministrul Sănătății și Protecției Sociale Iona Babi și ziaristul Valeriu Reniță. În editorialul său din Fluxul de Mâine, pe de altă parte, publicistul Petru Bogatu scrie că, citez, modul în care se pune problema lustrației în presa de la noi dovedește amatorism și retorică demagogică. Pentru că mărturisirile publice pe care le fac unele persoane pentru a îndemna și pe alții să procedeze la fel, pe lângă faptul că nu sunt verificabile și deci credibile, riscă să profaneze ideea. Lustrația, scrie Bogatu, e un act de justiție, nu un motiv de autodenunțuri și justificări puierile. Ziarul de limbă rusă Vremea inserează reflexiile primarului de Sângerei despre reforma administrației publice locale. Cotidianul Moldova Suverană comentează constituirea unui nou partid politic, în fruntea căruia este ex-premierul Dumitru Brahiș. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei emisiuni și, înainte de a ne despărți, reamintim principalele știri pe scurt. Grănicerii ucraineni întăresc frontiera cu regiunea transnistreană, săpând un șanț capcană pentru contrabandiști. La Chișinău, deputatul Dumitru Brahiș a înființat un nou partid, Partidul Democrației Sociale. Dacă ar putea, 70% din tineri ar pleca peste hotare, arată un studiu al Departamentului Statistică. Dunărea și-a ieșit din matcă, atingând în unele locuri cote maxime istorice înregistrate acum mai mult de 100 de ani. Sunt în pericol 10.000 de oameni și 10 de localități din Serbia, România și Bulgaria. Premierul Israelului Ehud Olmert a spus că țara sa va răspunde cum se cuvine atacului sinucigaș soldat astăzi la Tel Aviv, cu moartea a cel puțin 9 persoane și a atentatorului. punem punct aici. Prezentatorul ediției de astăzi, Alexandru Ieftode, vă mulțumește că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!